Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі ми будемо говорити про те, що Міністерство закордонних справ надало пояснення щодо призупинення надання послуг консульських чоловікам мобілізаційного віку. В дипустановах зауважили, що це тимчасовий крок, який пов'язаний з ухваленням Верховною Радою нового закону про мобілізацію. Відомство пояснило, що нормативні документи, які визначають надання таких послуг і пов'язані з ним інформаційно-комунікаційні системи МЗС повинні бути змінені відповідно до закону про мобілізацію. Очевидно, що повинні бути якісь додаткові роз'яснення, тому що, я нагадаю, закон, про який згадують в МЗС, набуває чинності 18 травня. Ну, а до того ми вже маємо рішення про призупинення. Є запитання до того, як це працюватиме, чому не дали певний часовий люфт. Ну, і я зауважу, що представники Офісу Президента, зокрема радник пан Подоляк, зауважив, що, на його думку, Україна має право використовувати будь-які механізми, зокрема обмежувати надання консульських послуг для чоловіків призовного віку за кордоном, оскільки перебуває у стані війни, шукає способи збільшити свої шанси на виживання, тим паче дистанційна видача документів – це послуга, а не обов'язок держави. Детальніше про це будемо далі говорити з нашим наступним гостем. Долучаємо Володимира В'ятровича, він народний депутат, а у минулому голова Українського інституту національної пам'яті. Пане Володимире, добрий вечір вам.
Доброго вечора.
Скажіть, будь ласка, ви на момент, коли побачили це повідомлення, зрозуміли для себе, яку мету хотіли досягти у Міністерстві закордонних справ? Можливо, ціль була начебто як логічна, правильна, але спосіб обрали не той?
Та ні, біда не тільки з способом. Це не той випадок, коли ми скажемо, що проблема тільки з поганою комунікацією, що проблема тільки в тому, що намагаються пояснити вже після цього, коли рішення незаконно, на мою думку, рішення ухвалене, і воно вже створило проблему. Проблема в тому, що нібито представлення такого заходу як спосіб досягнення цілі абсолютно хибне. Тому що, ну, будемо відверті, немає Україна і жодна інша держава жодних механізмів силою повернути чоловіків. Абсолютно не існує таких інструментів. Тому, що, очевидно, може робити, це намагатися комунікувати з цими людьми, намагатися тримати контакт з цими людьми.
Трохи нестабільний після війни, якщо зв'язок.
Перепрошую, бодай. Так мене чути?
Так, зараз добре, і лишайтеся за можливості на цьому місці. Прошу.
Бодай після війни, якщо не під час війни. Тому я впевнений, що такі різкі і кроки жодним чином не вплинуть на питання мобілізації. На жаль, я не вірю в те, що бодай якась кількість людей із-за кордону після таких кроків і чи завдяки таким крокам приїде з-за кордону для того, щоб воювати в Україні. Це перше. Друге, треба розуміти, що це абсолютно незаконний крок, який не має нічого спільного з ухваленням закону про мобілізацію, тому що ви слушно зауважили, що цей закон входить в дію 18 травня. Згідно цього ж закону, ще потрібно 2 місяці на розробку підзаконних актів, а в нас здебільшого на це йде більше, для того, щоб люди, які перебувають за кордон, отримали, бодай, якийсь механізм стати на цей військовий облік. Зараз, якщо людина хоче, перебуваючи за кордоном, навіть захоче стати на військовий облік, вона просто не має для цього жодних інструментів. Не існує таких можливостей. Справа в тому, що до моменту ухвалення закону про мобілізацію це не було передбачено українським законодавством, не було такої вимоги. Тобто, ми, як українська держава, сформували вимогу, яка вступає в дію через місяць, інструменти для реалізації якої з'являються ще через кілька місяців, а вимога зробити це наступає вже. І мені здається, що ця от різка реакція величезної кількості українців, які зараз за кордоном, це якраз приклад того, наскільки неправильним, хибним була і ціль, і взагалі підходи до реалізації цієї цілі. На жаль, єдине, що ми зараз отримуємо, це те, що мільйони українців за кордоном ставитимуться до України як до держави, яка не поважає їх, як до держави, яка абсолютно готова порушувати законодавство. На жаль, мені здається, що тут важко говорити про якісь продумані кроки, які доведуть до якоїсь цілі. Маємо справу з якимось політичним хайпом, чи з бажанням просто перевести незадоволення, яке отримала хвилю незадоволення, яке отримала влада після ухвалення закону про мобілізацію, в першу чергу через вилучення з цього закону норм про можливість звільнення через 36 місяців. Ми пам'ятаємо, що це була дуже досить велика хвиля, зокрема серед військових. Зараз цю хвилю незадоволення переадресовується на українців за кордоном, яких чомусь всіх представляють як ухилянтів. Звичайно, що серед тих, що українців, які є за кордоном, є справді ті, хто ухиляється від військової служби, ті, хто незаконно туди потрапив. Але там мільйони українців, які задовго до початку повномасштабної війни цілком законно туди потрапили, цілком законно там перебувають. І зараз фактично відриватися від цих людей, відривати цих людей від України є дуже хибним кроком, тому що ми маємо розуміти, що Україна по суті вже знаходиться в демографічній кризі, яка тільки буде поглиблюватися. Якщо ми остаточно втратимо мільйони тих українців, які за кордоном, якщо ми зробимо всі умови для того, щоб вони не захотіли повертатися в Україну, напевно, що буде дуже важко відбудовувати Україну після цієї війни.
Я тут, до речі, коли ви сказали про незаконність, теж хочу процитувати короткий допис Валерія Чалого, який є, власне, фаховим дипломатом, і реагуючи на ось це повідомлення від Міністерства закордонних справ, він написав коротко так. Рішення справедливе? Мабуть, так. Цілий досягне? Мабуть, ні. Чи доручення законне? Точно ні. І для мене це доволі промовисто було. Скажіть, будь ласка, я отак собі поміркувала. Ми говоримо, наприклад, про тих, хто там незаконно перетнув кордон або зробив це законно, але потім не повернувся вчасно. І в разі чого, якщо ми в якийсь спосіб хотіли би повернути цих українців в країну, виходить так, що тут би вони мали понести ще й відповідальність, наприклад, за ці порушення. Тобто тут точно якось першочергово ми їх не зможемо змотивувати долучитися до лав війська, тому що у нас буде питання щодо того, що вони, по суті, порушники закону.
Якщо йдеться про тих, хто незаконно перетнули кордон умовних плавунів через Тису, звичайно, так. Тобто для них це ще додаткова відповідальність за незаконний перетин кордону. Тому сама ця ідея залякувати українців за кордоном і очікувати, що цей примус залякування якось трансформується в збільшення мобілізаційної спроможності України, вона просто засадничо хибна.
А якщо говорити про загалом українську діаспору, так, от українські громади за кордоном, чи можна було би говорити про якісь способи, які би допомогли змотивувати людей приїхати, оновити свої дані або взагалі вступити до лав війська? Мені видається, що ця хвиля людей, які хотіли це зробити, якраз і робили це в перші тижні, можливо, місяць спочатку широкомасштабного вторгнення. Говорити зараз про таку мотивацію вкрай складно, тому що навіть всередині України це не дуже добре працює.
Але треба не забувати, що все-таки були українці, і багато це було, тисячі українців, здебільшого українських чоловіків, але й жінки навіть були, які повернулися за кордоном для того, щоб воювати за Україну. Тобто це не є щось засадничо неможливе. Чому так сталося? Тому що вони відчували потребу в цьому. Я думаю, що в будь-якому випадку потрібна робота серед українців за кордоном, як мотиваційна робота, яка би пояснювала їм, в якій біді зараз відверто знаходиться Україна. Але так само треба розуміти, що абсолютно закономірно, що більшість українців, які зараз за кордоном, не повернуться в Україну на момент війни. Навіть тому, що більшість з них – це, власне, там жінки і діти, яких, до речі, теж позбавили цього консульського обслуговування. Всіх. Тобто станом на вчора це були всі, абсолютно. Просто призупинили. Мова не йшла навіть тільки про чоловіків призовного віку.
Це доповнені факти, так, пане Володимире? Тому що, нібито за офіційними повідомленнями, йшлося саме про чоловіків. А вам відомо, що взагалі на паузу?
Я зараз лише повторюю ту інформацію, яку отримав вчора з засобів масової інформації і з соціальних мереж. Тобто з дуже багатьох країн повідомляли, що наразі зупинили всім. Інше, що надзвичайно важливо, треба розуміти, що це глобальна війна, що доля цієї війни, звичайно, вирішується на полях битв, але не тільки, вона вирішується і в питаннях підтримки України, питаннях політичної підтримки України, питаннях економічної підтримки України. І нам, наймовірно, потрібні українці за кордоном, як потужна лобістська сила, яка буде відстоювати питання допомоги Україні. І не треба нехтувати українцями за кордоном. Я нагадаю, тільки цього року, 24 лютого, до других роковин початку повномасштабного вторгнення, якщо не помиляюсь, 200 з чимось міст за кордоном в Західній Європі, Північній Америці, Південній Америці, майже в цьому світі українці вийшли на акції до своїх політиків з закликом підтримати Україну. Це важливо. Очевидно, що така робота має тільки посилюватися, тому що ми бачимо результати такої роботи лобійської, до прикладу, в Ізраїлі. Тобто Ізраїль має дуже потужну єврейську діаспору, яка вміє працювати з провідними політиками світу, і це трансформується в конкретну допомогу. Якщо ми не просто не будемо працювати, а дотепер ми фактично як держава не працювали з цією українською діаспорою, особливо з новою хвилею, а будемо ще її від себе відкидати, то ми втратимо ще один неймовірно важливий інструмент впливу, який може якраз трансформуватися в допомогу світу і для України.
Але як ви оцінили би реакцію окремих країн, ну, зокрема, точно Польща, дехто з політиків польських говорили, що вони міркують над можливістю допомогти повернути.
Сьогодні фактично цю заяву міністра оборони спростували. Це міністр оборони, я зазначу, тобто це не профільний міністр. Нема так само в жодній європейській державі, яка буде дотримуватися норм права, тим паче європейського права, жодних механізмів силою віддати людей будь-якого віку, будь-якої там категорії в країну, куди вона, ця людина, не хоче повертатися. Тобто це абсолютно безглузді заяви, які, на жаль, підхоплюють навіть міністр закордонних справ України про те, що нібито ми з кимось там домовилися. Цього точно не буде.
Пане Володимире, ми чули дуже давно, і мені здається, це свого часу робив уже колишній секретар РНБО пан Данілов, і не лише він, йшлося про те, що спробують в якийсь спосіб порахувати, можливо, так, або знайти тих, хто якось незаконно перетнув кордон, повернути їх в Україну. Ну, тобто, весь час йшлося про те, що в якийсь спосіб, ну, треба з цим навести лад. Ну і от серед от таких реальних рішень, які, щоправда, зараз невідомо, чи матимуть якийсь ефект, поки що ми, на жаль, констатуємо негативну якісь оцінку такого рішення на МЗС. От всі ці спроби, вони на що були спрямовані? В чому ми тут схибили? Ну так, є порушники закону, є такі факти, ми їх бачимо, їх, на жаль, і російські ПСО, мені здається, підхоплює. І все це сум викликає, але чи можемо ми, в принципі, щось із цим вдіяти, чи нам з тими людьми, які вже опинилися за межами України, варто про них не думати, а думати про мотивацію і думати про те, як змінити ось це ставлення до війська, до ось цього обов'язку, яким служити своїй країні, захищати її, що має бути честю насправді.
На жаль, я боюся, що такий механізм, який от зараз запроваджується, не дасть жодного результату. На жаль, я боюся, що єдине, що дає цей механізм, це, ну, якесь емоційне, напевно, задоволення для тих людей, які перебувають в Україні, що от нам тут всім погано, особливо тим, які самі служать, чи їхні родичі служать, і буде погано ще комусь, хто в кращих умовах за кордоном. Але насправді треба розуміти, що від того, що українцям за кордоном Україна зробить ситуацію гіршою, нам насправді краще не стане. Єдине, що ми справді могли зробити, мали зробити, я сподіваюся, будемо робити, це робити так, щоб тих людей, людей, які можуть втікати через України незаконним способом ухилянтів, щоб їх було менше, а бажано, щоб взагалі не було. Тому що, на жаль, система, яка була створена в тому числі за участі української держави, всі ці шляхи, якісь волонтерські канали і так далі, все це створено було в тому числі українською державою, і саме воно дозволило абсолютній більшості ухилянтів, якщо ми вже говоримо про ухилянтів, перетнути кордон. Тобто ці сумнозвісні плавці Тиси, це вже винятки, які просто не змогли вже нічим іншим скористатися. Тобто тут треба розуміти, що є величезна вина і українського державного апарату, який створив ці от навіть не шпарини, а величезні можливості для того, щоб незаконно перетинати кордон. Очевидно, що треба проводити інформаційну роботу з тими українцями, які ми за кордоном, для того, щоб пояснити, в якій ситуації знаходиться Україна. Очевидно, що треба намагатися і їх долучати. Але є обманом, як на мене, таким навіть трохи ницим обманом військовослужбовців, які вже 2 роки на війні захищають Україну, представляти, що от бачите, ми зробили такий крутий різкий крок, і скоро дивізії, бригади з заходу прийдуть тих ухилянтів, які замінять вас на фронті. Це брехня, цього не буде, і очевидно, що треба шукати інші реальні механізми. На жаль, мені прикро, що представники держави, аж міністри, перед тим і керівники РНБО, здатні до такого звичайного інформаційного хайпу, який не дає жодних результатів.
А я бачила у вашому дописі таку заувагу, що заступник міністра закордонних справ пан Сибіга, який не так давно був переведений до міністерства з офісу президента, він своїм листом зупинив ось надання громадянам права на отримання документів, консульських послуг. Це виходить, що ініціатива не від Дмитра Кулеби, наприклад, да, надійшла, а це от було саме на рівні першого заступника?
Починалося все справді з цього листа. Тобто перший крок, який зупинив це консульське обслуговування, це був лист пана Сибіги. Далі була вже заяви пана міністра Кулеби. Далі було це от розпорядження Кабінету міністрів. І для мене це додатковий аргумент того, що ці ідеї походять, власне, навіть не з вулиці Грушевського, не з Кабміну, а ці ідеї все-таки походять із вулиці Банкової. І джерело цих ідей, головна ціль цих ідей – все-таки спрямувати весь негатив, який отримав в тому числі президент Зеленський за ухвалення закону про мобілізацію без конкретних строків служби, спрямувати в інший бік. Тобто це чисто політехнологічний, на мою думку, крок. Насправді небезпечний. Небезпечний тому, що розколює українців. Ми бачимо, яка гаряча дискусія розвивається зараз в Україні між тими людьми, які хочуть бачити в цьому бодай якесь задоволення своєї відчуття там справедливості, чесності, навіть попри те, що воно не дасть жодного результату. Розкол між українцями в Україні, українцями, які знаходяться поза межами України. І я загалом вважаю, знаєте, що використання таких якихось відчуттів людей, які перебувають в скрутній ситуації, які перебувають у війні, в більшості українців, тобто такого ресентименту, це дуже ризикована політика, і мені дуже прикро, що керівництво української держави вдається до цього, як до якогось певного політичного ресурсу.
Пане Володимире, чим нам, на що нам, так би мовити, робити ставку, аби об'єднувати, так, аби цей розкол мінімізувати? І, можливо, в цьому контексті навіть запитаю, чи є якісь практичні кроки, які могли би стимулювати українців, так? Можливо, якщо не питанням фінансових якихось стимулів, так, це може бути щось інше. Я не знаю, я зараз буду фантазувати, але не хотілося б цього робити. Чи, наприклад, треба дочекатися закону про демобілізацію, і він би став такою відповіддю на запитання, наскільки людина потрапляє у військо. Що ви бачите, що могло би стати таким об'єднавчим фактором або стимулюючим?
Дивіться, в першу чергу не використовувати ці якісь розколи, які, на жаль, є наслідком того, що ми з вами всі переживаємо просто екстремальну ситуацію. Війна – це екстремальна ситуація. І у нас природньо є те, що люди, які воюють на передовій, почувається інакше, ніж всі інші. Є якісь лінії розколу між військовими, військовими, які на передовій, і військовими, які не були на передовій, між тими українцями, які є в Збройних силах України, і тими українцями, які просто є, живуть в Україні, між тими українцями, які живуть в Україні, і тими українцями, які виїхали з України. Всі ці лінії розколу, породжені війною, ну, вони неминучі, вони природні, тому що ми переживаємо такий екстремальний досвід. Але використовувати їх для як якісь політичний потенціал, це дуже небезпечно насправді, тому що цей потенціал може бути тільки деструктивний. Мені здається, що в нас не відбулося нормальної роботи з не тільки з законом, а взагалі з проблемою мобілізації в суспільстві. Дуже прикро, що ця проблема перетворилася в таку собі гарячу картоплину для політиків і в першу чергу для керівництва держави, яке намагалося максимально дистанціюватися від цього. Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, людина з найбільшим політичним авторитетом в країні, людина з найбільшою політичною довірою в країні, мав би використати свій авторитет, свою довіру, власне, для того, щоб людям пояснити, що так, ця війна ще може довго тривати. Ми не виграємо цієї війни виключно на силах добровольців 22-го року. Це складні речі, але треба, щоб хтось ці речі просто озвучив, що так, нам треба готуватися, що фактично кожен український чоловік має бути готовим взяти в руки зброю для того, щоб захищати свою державу. На жаль, цього не було зроблено. На жаль, ми, якщо йдеться конкретно вже про закон про мобілізацію, сирий закон було внесено урядом, ми три, майже чотири місяці намагалися цей сирий закон зробити кращим, внести туди низку норм, які, на нашу думку, на мою особисту думку, могли би, бодай, частково зробити мобілізацію більш прийнятною для тих людей, які не хочуть мобілізації. Мова йде про справді вже якесь обмеження строку служби – 36 місяців. Окей, якщо військові вважають, що 36 замало, давайте 48, але люди мають зрозуміти, на який час вони йдуть.
Так, це
наступний важливий момент – це рекрутинг, щоб людина могла обирати ту частину, де вона воює. На жаль, все це було в останній момент прибрано. В результаті ми ухвалили закон, який навіть гірший, ніж той, який подав уряд, і ми втратили безліч часу і не зробили нічого кращого для того, щоб покращити ситуацію з мобілізацією.
Ось навіть така критична оцінка від пана Володимира В'ятровича. Але попри все, дякую вам за те, що ви долучилися і висловилися. Народний депутат, в минулому голова Українського інституту національної пам'яті.